sakarā ar šo uzlīmojumu, kad mēs uzsakām šo izmeklēšanu 11. septembri, pirmais viens no pasākumiem, ko mēs organizējam, mēs vienojāmies ar ģimenes ārstiem un slimnīcam veikt monitoringu pastiprināta režīmā. Tātad nozīmē ziņot par katru gadījumu, kad bērns vai pieaugušie būtu vērsies pēc medicīniskas palīdzības ar zarnu infekcijas slimības simptomiem. Parasti tas nenotiek, tikai reģistrē tikai apstiprinātas gadījumus vai uzliesmojumus. Nu, tad, kopš tā laika mums ir paziņots par 46 saslimšanas gadījumiem Sigulda un Siguldas novada, tai skaitu 39 bērniem un 7 pieaugušiem. Sakarā ar to, ka tur varētu būt arī dažādas citas infekcijas, mēs lūdzam ģimenes ārstus ne tikai ziņot, bet arī pārbaudīt laboratoriski pacientus, lai izslēgtu, ka šī gada toksīna veidojušās Escherichia coli infekcijas uzliesmojums turpinātas. Un tad līdz šim, kopš septembra pirmās nedēļas, nav saņemts neviens ziņojums par to, ka kādam pacientam klāt būtu apstiprināta šī infekcija. Neviens pacients ar smagu klinisko gaitu nav bijis hospitalizēts, un tā vismagākā komplikācija, kas ir raksturīga šai infekcijai, hemolitiski urīniskais sindroms, arī palīdzis pie iepriekšējiem cipariem, kas bija ziņots no paša sākuma, tātad 5 bērniem un 1 pieaugušajam, kuram bija kliniska aina un bija laboratoriska apstiprināšana, tad vairāk mēs šādus gadījumus nekonstatējam monitoringa laika. Bet sakarā ar to, ka mēs prācījām pārbaudīt arī uz citām infekcijas slimībām, tad pagājušajā nedēļā mums bija paziņots, bija atklāti 9 bērni, kuriem ir konstatēta salmonella. Tas nozīmē, ka paralēli vai pēc pirmā uzliesmojuma, kura izraisīja toksigēna Escherichia coli, nākamā vai septembra otrajā nedēļa ir noticis vēl viens uzliesmojums, lokāls uzliesmojums, kurš skarīs divas bērnu iestādes, un tur saslimā 9 bērni vairākas grupas. Viņi saslimā vienas inkubācijas perioda laika, tas nozīmē, ka inficējušies šie bērni arī vienlaikus, un kas ir arī konstatēts, ka pārtiku šiem bērniem pagatavo viena vieta, restorāns, par kuru Baltic restorāns ir tā firma, kura to nodrošina, bet konkrēta pārtikas pagatavošana vieta bija abam iestādēm, kur bija salmonelos gadījuma viena. Tātad līdz ar to mēs turpinām arī tagad šo uzraudzību faktiski arī uz salmonelozi. Mēs iesniedzām gan bērnu iestādēm, gan pašvaldībai informāciju par to, kas būtu darīts sakarā. Faktiski pasākumi paliek spēkā, kas attiecas uz bērniem, kuri apmeklē šo iestādi, galvenais tur nodrošināt medicīnisku novērošanu, lai bērniem, ja bērniem parādīsies simptomi, tad nekavējoties vērsties pie ģimenes ārsta. Mēs arī plānojam izmeklēt bērnus, jo tomēr šoreiz mēs redzam, ka bērnu skaits ir, kurš ir inficējis, ir pietiekami liels. Un tātad monitorings pagaidām mums arī turpinās. Un tātad faktiski, ko mēs varam secināt, ka visus saslimušies bērnus gan ar pirmo infekciju, kura bija konstatēta toksigēna Escherichia coli, gan otrais uzliesmojums, faktiski šos bērnus vieno vietas, kuras viņi apmeklē, un vieta, un tā tie ēdienie, kuri viņi lietoja uzturā.
Tad apvieno viens barotājs visus šos gadījumus?
Barotājs, kaut gan tur ir dažādas nianses, kuras vēl vajag to precizēt, tāpēc, ka pārtika konkrēta produktu pagatavošanas vietas ir mazliet atšķirīgas, diezgan skaidri, tas izskatās pēc uzliesmojuma ar salmonelozi, bet pirmais uzliesmojums visticamāk arī tos bērnus arī tā pārtikas pagatavošanas vieta būtu apvienojusi. Tad vēl kas būtu svarīgi šajā situācijā, tomēr arī vecākiem pievērst uzmanību, jo saslimšanas gadījumi varētu būt ārpus arī citas iespējas un varbūt arī citas infekcijas slimības, kuras varētu izplatīties. Mēs aicinām pievērst arī bērnu iestāžu vadītāju uzmanību normatīvu aktu prasībām. Ja ir kaut kas neparasti ir pamanīts, divi un vairāk bērni saslimuši ar līdzīgiem simptomiem, viņiem būtu cauri vai kāda cita slimība, tad normatīvais regulējums prasa par to nekavējoties ziņot. Un tā nekavējoša ziņošana varētu ievērojami atvieglot pasākumus, kurus vajadzētu veikt šajā gadījumā un arī izmeklēšanā.
Bet vai šie visi gadījumi tādi Siguldā, vai tas liecina par to, ka tur nav bijusi ievērota personīgā higiēna no kādu darbinieku puses?
Principā ir higienas noteikumi, kuri darbojas, viņi šie noteikumi universāli, viņi darbojas pārtikas uzņēmumos, ir noteikumi, kuri darbojas bērnu iestādes, pirmskolas izglītības iestādes. Un ja mēs teoretiski domājam, ka jebkurš no mums varētu saslimt kādreiz ar infekcijas slimību, varētu būt tas pats arī bērnam, un nevienmēr infekcijas slimības mēs varam pamanīt, un nevienmēr mēs varam redzēt, ka infekcijas slimība izrisinās. Tā ir pārtika vai uz kaut kādiem priekšmetiem, tad tie notikumi ir, ja šos notikumus ievērotu, tad infekcija nevarētu izplatīties vai no pārtikas produktiem, ja ir termiska apstrada vai roku higienas ievērošana vai arī bērnu grupiņas, arī tie notikumi, lai nepieļautu infekciju izplatīties. Tad tie notikumi ir pietiekami un visbiežāk ir, protams, cilvēka faktors, kad neiet tiek ievērota kaut kāda prasība un sakritība, dažādu apstākļu sakritība ir izraisītājs, piemēram, pārtikas produkts nebija termiski apstrādāts un tas veido uzliesmojumu.